Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Ja sam posljednji živi od prvih zenitista.
Ovako je govorio Mihajlo S. Petrov, Dunji Blažević, 1983.
Moderni su bili Vinaver, Crnjanski, Rastko, taj krug. I njemu sam pripadao i ja. Kod Moskve sastanci svakoga dana, a uveče skadarlje. I onda se uvijek ko kako stoji sa novcem da bi mogli jeli da konzumiramo nešto.
Dobar dan, pozdravlja vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević.
Približava se stogodišnjica izlaska prvog broja časopisa Zenit. Bilo je to 1. februara 1921. I naravno, dobijaju na značaj svi mogući arhivski snimci, posebno oni autentični, a koji su u vezi sa Zenitom.
Živih izvornih zenitista odavno više nema. Posljednji, Mihajlo S. Petrov, umro je oktobra 1983. A i onih koji se Ljubomira Micića ovako ili onako sećaju sve je manje.
Sredinom 2020. napustio nas je inženjer elektrotehnike Branislav Skrobonja, koji je kao student bio u prilici da se u posljednjoj deceniji Micićevog života s njim sreće i razgovara. Bilo je to 60. i početkom 70. godina prošlog veka.
Pre 12 godina Branislav Skrobonja razgovarao je i s nama. Ali pre nego što čujemo taj snimak, još jednom Mihajlo S. Petrov.
Onda je džez počeo, super džez bar se zvala. Ta priredba. Onda je Poljanski meni, pa to bi bilo sjajno, znate, Mika, sjajno bi bilo da zenitizam. Micić je bio jedini koga ja kao čoveka poznajem po jednoj osobini. Recimo, on je imao velikog učijaka, nije imao par. Teško je sastavljao kraj s krajem samo da bi izlazio. I kod Moskve sam sedeo sa njima gde ručaju on i žena mu belu kafu sa po jednom zemičkom, a u stvari od te zemičke po parče su dali i onomu psu. Znate, bio je čudan, ali takvu žrtvu za svoje neke ideje ja ne poznajem našeg čoveka ni jednog, iako sam 60 godina u javnosti i poznavao tolike ljude, ni jedan nije bio gotov da se do te mere žrtvuje.
Ne,
to je čovjek u dvorištu. Kad je ovaj zatvoren, onda je ovaj otvorio u dvorištu.
Kada je bio bravar, kazandžija.
Obućar.
Kako ste sve da toga sjećaš?
Dobro, ovdje smo otprilike na uglu, nismo baš na samom uglu, ali veoma blizu uglu Goldsworthijeve ulice i bulevara Kralja Aleksandra. Nekada je to bio bulevar Revolucije. Dakle, i tu se upoznajemo sa gospodinom Branislavom Skrobonjom. Ja ću zamoliti njega da se klasično upoznamo, da kaže ime i prezime.
Da, ja sam Branislav Skrobonja. Inače, to je bio i bulevar Crvene armije pre bulevara Revolucije. A između, znači, bulevara Revolucije i Kralja Aleksandra Crvene armije je bio to. I to do 50. neke godine je slovio se tako.
E sad tu na jednom ne znam koji je to broj, 118. U samom bulevaru. Tu je 60. godina bila radnja pokojnog Petra Skrobonje, limarska radnja. Sada je taj prostor poprilično devastiran, tu je bila neka pizzerija u međuvremenu, Ekola. I dakle, Branislav Skrobonje je tu, čini mi se 62. ili 63. ni on sam se tačno ne seća, prvi put video jednog neobičnog čoveka, evo da ga Branislav opiše.
Pa jeste, znači, došao je jednog dana tako jedan gospodin i pitao je da li bi mogli da mu oprave, da se zaleme za kačaljke za naočare. Mislim, meni je bilo malo neobično uopšte da se to koristi tako, znate. Mlad, pa svemu sam se čudio šta ti stari imaju sve to da opravljaju. E kada on to bio zadovoljan sa tom opravkom, tu su izmenili nekoliko reči, otac moj i on i tamo i vamo, pa je onda on opet posle nekog vremena došao, opet nešto je trebalo da se opravi ili da se napravi, pa tako. I tako je on počeo da češće navraća u radnju i tako je počelo to poznanstvo, znači odakle su jedni, odakle su drugi, jel tako, ovaj je iz okoline Karlovaca, a ovaj je dole Karlovca, da budem tačniji, ne Karlovaca, nego Karlovca. Drugi je dole od Šibenika, pa drži tamo, drži vamo, pa malo tačnije, pa tako, nije Karlovac nego Glina, nije Šibenik nego Skradin. Tako da su se nalazili i našli su se konačno interesantne stvari jedan drugom da kažu.
I taj neobični čovjek zvao se?
Ljubomir Micić.
Jeste znali ko je on?
Tada niko živi u Beogradu sem najužeg kruga stručnjaka nije znao za zenitizam, a ne za Micića to. I dan danas ga proglašavaju da je sve vreme bio luda. Možete misliti onda kad su imali priliku da pljuju po njemu.
E, dobro. Dakle, tada je bilo leto kad ste ga upoznali, 62. ili 63. Vi ste imali koliko godina?
Pa tada sam ja počeo da studiram, znači 19-20 godina, 21. Tako.
Nije vam bilo daleko?
Ne, elektrotehnika je tu. Da. Da. Tako da sam u pauzi dolazio kod oca u radnju ili mu pomagao između, ako je veća pauza.
E, tada je bilo leto, a danas je, pored toga što je 2. maj 2008. godine, nije baš toplo. Tako da ćemo mi sad da se smestimo, čini mi se, u kafanu Orošac, ako bude bilo mesta, pa ćemo tamo nastaviti priču.
Hvala.
We shall begin. I evo nastavljamo razgovor sa Branislavom Skrobonjom. Ajde da sad pokušamo nekako da se prisetimo, dakle, izgleda samoga Ljubomira Micića i šta je vama bilo neobično, recimo, u njegovim iskazima, u njegovom ponašanju?
Pa znate šta, on je ovako bio držeći čovjek, znači, visok onako, i moje, iako je već bio u godinama dobrim, znači, i moj on bio lepih crta čovjek, vidjelo se da je bio lep u mlađim danima.
Znači, dobre godine za ono vreme, a za vas koji ste imali mnogo manje?
Pa bio je tada negde oko 60 godina, 60 i neku godinu, molim vas, misli. Tada su to bili starci za mene.
To nisu starci, vratno sam 40.
Pa dobro to sada, to već manje, ali ali je bio držeći i on je redovno išao. E onda smo, ono što je bilo interesantno, on je nosio neku torbu sa sobom, znate, i onda kada on otvori tu torbu, tu je bila i neka metlica, pa neka lopatica, pa je verovatno nešto moj otac pravio oko te lopatice, đubravnika tako zvanog. Nešto je on tu pravio da to bude što više portabl. Raznog sveta je dolazilo, tako da sam se ja u početku čudio malo ko je ovaj, šta ovaj priča, dok se posle nije, dok on jednog dana, na primjer, nije doneo neke novine na kojima je pisalo Dada Jok. Znate, pa ja vidim da ipak to ima neke veze ta priča. Pa sam se onda i ja malo upuštao u te razgovore. pre toga nema smisla da se upuštate u priče sa starijima, znate, mada bi se volili da pričate, ali što ne priliči, ne priliči.
Ali ste ovo, dakle, pošto su to godine ljutog, pod znacima navoda, socijalizma, kako ste se oslovljavali, gospodine ili drug?
Gospodine, svakako to. To nije dolazilo u obzir. To. Čak ja mislim da tek da sam taj drug, tek kad sam se zaposlio i počeo da radim već duže vremena, onda morate da zvanično oslovljavate sa druže. Inače, to je bilo redovno sa gospodine u radnji, mislim, to može da bude, mislim, to i jeste, ne zaboravite, da, ja sam u to vreme išao u Smederevo da uvezem oculin, pošto nije bio je onaj čuveni splitski govor i za sve su bili krivi privatnici, jel te, što nije uspeo socijalizam i tako to, i onda više nije mogao da kupi lim. Jedan moj drug je imao neke dolare, pa smo mi onda otišli za Smederevo, pa u Smederevu platili lim dolarima i doterali ga kod oca u radnju. Mislim, to znalo je da bude ljuto, ali...
Da. A dobro, vaš utisak kada ste, recimo, prvi, pa drugi, pa treći put videli samog Ljubomira Micića, vaš utisak o njegovom načinu života u smislu, dakle, neke finansijske osnove, da li je to čovek koji je dobro stajao u to vreme ili kako?
Pa da vam kažem, tada se ja nisam mnogo ni udubljivao to kako ko izgleda, jer on je vrlo uredno dolazio. Znači, niti je to bilo nešto izgužvano, niti je bilo krpljeno, niti je bilo šta, nego baš uredno održavan čovek. Bilo je tada je on negde, kada je, ne znam sada kada, nam je ispričao celu tu epizodu kad mu je žena umrla, kako je on to doživeo i sve to, tada se on i zaplakao pričajući to. Bilo je, stvarno je bilo, mislim, onako potresno što je on, kako je on to sve, jer ostao je sam praktično, ne praktično, nego bukvalno je ostao sam.
Jeste vi njega plašili?
Ne, nisam ga se uopšte plašio, mislim, daleko od toga. On je, mislim, znao da bude kako da vam kažem, tako da zauzme neki arogantan stav ako bi se neko suprotstavio njemu i počeo nešto da priča što nije, i onda bi se on okrenuo i izašao napolje, mislim, to da bio je, svakako da je bio prek, mislim, tu nema reči, tu iz raznih priča što sam kasnije čuo, videlo se da je u pravu, na primjer, pričalo se da je on je imao nekoga psa lepoga, sad me nemojte pitati za rasu, jer ja sam tu slab, i video sam sliku tog psa, sa tim psom je on ušao u voz i seo je u kupe i pas je zauzeo mesto, i kada je hteo da uđe u kupe, on mu je štapom pripretio da ne ulazi, znate. Mislim, to su tako priče sa Micićem, ali kažu da je, mislim, i po toj slici što sam video, vrlo je lep taj pas.
grad.
Ja sam Branislav Skrobanja.
Govori on nekada kada se, koje godine i kako se on vratio iz Francuske?
Ljubomir Micić.
To je moralo da bude pred Drugi svjetski rat.
Da, da, ja mislim bilo negde oko 36. godine da se on vratio. Znači on je 10 godina proveo u Francuskoj i on se vratio bio i znam da je pričao da je išao na neko letovanje u Dubrovnik. Ja mislim da imam čak i te slike iz, da li to sada sa Azurne obale ili iz Dubrovnika, ne bi znao, ali neke palme su po svemu sudeći na slici gde je on sa Anuškom i nosio je neki pulover valjda ili tako nešto, gde je bilo ono srpski grb, četiri ocila i tako to, mislim, to se vidi kad se izoštri slika, ali je stvarno, i tu vidite da je bio Dasa i po, mislim, to...
Da. Je li nekad nešto govorio o Drugom svjetskom ratu? Šta se s njim tada dešava?
On o Drugom svjetskom ratu je govorio da su teško živeli i znam nešto, na primjer, bila je zima ili tako šta, i onda valjda nije majka imala da zasladi čaj. On kaže, pa kaže, nismo ni za vreme rata sladili čaj, nego ako bi našli ove suve šljive ili tako, onda bi stavili suvu šljivu, pa kao Rusi ono što piju, uzmu ovu kocku pa preko kocke piju čaj. Tako su i oni pili čaj. Kažu da, mislim da su oskudevali baš za vreme rata, ali nije bilo nikakvih većih priča.
Nekad spomenuo u Njegoševoj 69, od kada je bio?
Ne, nije to pominjao. Ja mislim da je on pazite, prema onim njegovim adresama na ovome, kako se zove,
na samom časopisu,
on je bio negde dole kod Zelenog venca valjda stanovao ili Obiliće venac.
Obiliće venac 36 je jedna adresa, Gračanička 15 je druga.
Da, znači on je kružio taj deo, jer baš je gospodin Skerl je baš bio pričao, kako je napisao, bio izvanrednu jednu impresiju, tako da kažem, o buđenju Beograda. Međutim, sem Skerla to niko nije pomenuo i ja se bojim da ovo što sam sad čuo pre neki dan, što su me zvali, pitali su me za da li imam original, knjigu originalu, da li je Aeroplan bez motora ili tako šta, da je mnogo te građe razvučeno i prodato.
Ajde, ako hoćete sad malo da zađemo u njegov stan, u prostor Prote Mateje 18, to je na samom vrhu, dakle, kako je taj stan izgledao? Kad ste prvi put tamo došli, kako ste došli?
Pa da vam kažem, mislim, ja sam se upoznao sa gospodinom Nježićem, znači Milomir Nježić, u pozorištu, pošto sam ja voleo da idem u to pozorište i tako. On je tamo bio statista.
U Narodno
pozorište, da. On je tamo bio statista. Moj dobar drugar je isto radio kao statista tamo. I oni su se družili, taj moj drugar i ja. Posle smo se drugar i ja okumili, jel te? I tako smo se upoznao sa Nježom. Jedan je tamo, znate, međutim, statistima tu jedno. Većinom su tu studenti, jedan je studirao medicinu, drugi je arhitekturu, treći je stomatologiju, četvrti geografiju. Nježa je studirao istoriju umetnosti i onda smo kroz tu priču tamo ovamo, a Nježa je tako voleo da šnjufne gde bi, šta bi bilo interesantno, i on kaže, ajde da me upoznaš, pa jednom, pa drugi, pa treći put, čekaj, kaže, moram da pitam, nije to sada tako baš. I onda sam ja sreo gospodina Micića, kada sam ga sreo, ja sam ga pitao da li bi mogao da dođem sa njim kod njega u posjetu sa kolegom. On je rekao, svakako možete, ja ću da vam kažem, molim vas, u to i to vreme dođite, znači nemojte ni pre, nemojte ni posle, nego u to i to vreme, imate sat ili dva vremena na raspolaganju, jer znate, ja imam svoje obaveze tamo ovamo. I onda tada sam saznao i da je Markuš dolazio kod njega i da je Irina Subotić dolazila kod njega. Bio je vrlo ponosan na prepisku sa Lazarom Trifunovićem. Sećam se to još, znači kad je došao u radnju, sav je blistao i rekao: ovakvu počast mi niko nije odao kao što je gospodin Trifunović odao.
Lazar je tada bio direktor
Narodnog muzeja, jeste, u Beogradu. I i onda smo mi ušli i pravo da vam kažem, to je bilo to je znači bila garsonjera u pravom smislu te reči, koju je on podelio praktično na dva dela. Znači bio je mali kupatilo malo sa WC-om, bila je nešto kao čajna kuhinja te veličine i bila je jedna soba koju je on podelio kao prednji deo gde bi se sedelo i pozadi gde je on spavao. I po zidovima je tu bilo masa slika, tu je bio mislim koji meni sem ovoga kako se zove Bjelića, meni su bili potpuno nepoznati na kraju. Nisam
dobro, i taj Bjelić je neobičan, borba dana,
da, noći. Borba dana i noći.
Ali pretpostavljam da je Nježa sve to prepoznao.
Dobro, Nježa je to shvatao, prepoznavao, međutim tu je znači bio i onaj Vilko Gecan, ali najinteresantnije je bilo kako je zatvorio vrata iza nas, nešto tamo stoji, kad to je bio Arhipenko, znate, ta njegova čuvena optoplastika.
Da, osim borbe dana i noći, Jovana Bjelića, koja slika je u Muzeju savremene umetnosti, ove ostale stvari su u Narodnom muzeju, Vilko Gecan, to je ovaj čuveni portret Anuške Micić.
Da.
Negde sam pročitao, da li u vašem tekstu u Novom momentu, da je ispred te slike bilo i kandilo.
Da, mislim. Micić je držao upaljeno kandilo, on je smatrao da je Anuška izuzetno zaslužna za sve to i eto, on je držao tu kandilu, on je imao je svoja shvatanja, mislim, i o veri i umetnosti i sve to, tako da, jer ne zaboravite da je on i pre nego što je upoznao Anušku, da je on imao te svoje knjige kako se zove, Ritmi mojih slutnji, pa je onda imao i drugu.
Jeste, tu je priča i sa Tinom Ujevićem.
I sa Tinom Ujevićem, koga se on odrekao, rekao: ja sam dobio tu knjigu na čitanje i pitao sam ga, ovde je nešto iscepano, kaže, tu je bio predgovor Tina Ujević, on je dostojan i on ga je iscepao. Znači, to je bilo to na onu stranu. Update-ovo jeste i kako je bio prek.
Da.
to je druga priča, da je kako je bio prek.
Dobro, da nastavimo sa stanom, znači bilo je slika, Arhipenko je takođe u Narodnom muzeju sada.
Dobro, hvala Bogu da to nije pokupljeno. Ali tu, ono što je interesantno, znači tu je bilo masa hartije. Onda je on imao je tu neku svoju staru pisaću mašinu, imao je svoj fotoaparat, onaj onako sa mehom, znate, onaj baš starinski fotoaparat. No, za te aparate kažu da su jako kvalitetni, a on, pošto je to bio njegov aparat, to je morao da bude najkvalitetniji.
Jel bi to mogao da bude Zenit fotoaparat?
Pravo da vam kažem, slabo se razumem u fotoaparate. Sumnjam da je bio Zenit, da je tada postojao, jer to Zenit je valjda ruska marka, ne znam sada, ili nemačka, ne znam. Pa su Nemci to... Onda lako može da je bio Zenit, neka simbolika. Nije on bio bez raskida što se simbolike tiče.
Je li stan bio mračan?
Ono što se moglo zaključiti je da davno nije bio krečen, što bi se reklo. On je imao, znači, pre nego što uđete u stan, na stepenicama bio je onaj stepenični prozor, znate, i sada taj stepenični prozor mu je bio dodatno poštansko sanduče. Tu su mu isto tako ostavljali neke poruke. Znate, imao je ako se ja dobro sećam, i sa jedne strane i dole valjda prema ulici da je imao prozor, ako se sećam sada, znači bila su dva prozora, ali nije bio mnogo svetao stan, znate, tu je bilo masa novina. Ja ne znam, u svoj toj njegovoj oskudici on je imao, pa ja mislim, za sigurno jedno tonu do dve tone novina. To je sve bilo poređeno kod njega u stanu.
To su bile šta, dnevne novine?
Dnevne, razne dnevne novine, znate, mislim, ja kažem, ne znam otkud mu para za sve te novine, jer on je uzimao 150 grama mesa kad je hteo da se baci u trošak.
Da. I to se jednom desilo da nije mesa.
Da, to je bila njegova mera. On je čovjek bio izuzetno disciplinovan što se tih stvari tiče. Znači, to što je odlučio, on je to isprovodio.
Je li vam kuvao nekakve čudne čajeve ili čajeve čudnog mirisa?
Ne.
To kad ste bili?
Nismo. Mislim, pa mi smo gledali, ako možemo, znači, onu njegovu dramu, što je to smo uzeli, pa smo prodali, pa smo mu odneli pare od te drame. Tad je još bila knjižara, odnosno antikvarnica i na Slaviji i dole u Srpskoj književnoj zadruzi. Znači, na dva mesta smo to bili plasirali, Istočni greh, tu njegovu dramu. Mislim, to je...
Ali znate, je li se to prodalo, mislim, ili je...
Prodavalo se.
Znači, ljudi su ipak prepoznavali, nešto su znali.
Pa neko ko je znao, on je želeo da ima tu uspomenu neku.
Kako je govorio? Jesu li se osjećali kroatizmi u njegovom govoru?
Bože, sačuvaj. Ma nemojte, molim vas, ja sam rekao prozirno, on je meni rekao, znate, zviri se kroz staklo ili tako nešto. Bio je vrlo, hteo je da bude veliki jezički čistunac.
I Ekavicu.
Ekavicu, da. Ja mislim, i u Zagrebu je, sve ono što je izlazilo u Zagrebu od njega, bila je Ekavica. Možda je koristio neke izraze, na primjer, papiga je govorio umjesto papagaj, ali je to onaj njegov čuveni članak o hrvatskoj kulturi, papiga ili, ne znam, hrvatska kultura. Eto, to je što se tog dela tiče.
A francuski jezik?
Pa, pazite, ja sam učio francuski, međutim, nisam ja tako bio znalac francuskog, mada sam ga dosta dobro, međutim, njegove sve te potrebe i sve te izraze koje on koristio u svojim pesmama i tako, to nisam mogao da ocenjujem. Vidio se da su lepe rime, znate, to je moglo da se vidi. E, posle sam čuo da mu baš francuski nije bio ono što bi danas rekli brush up.
Je to skerl rekao?
Skerl je to rekao za njega. Da je tu bilo dosta iščetkavanja tog francuskog, pogotovo, znate, kako ćete napisati ćevapčići, znate, mislim, to je kajmak i ostale stvari koje on, eto, smatrao karakterističnim i čisto srpskim. Eto.
grad.
Ja sam Branislav Skrobanja.
Mogao se steći utisak da je Micić, ne znam kako bih rekao, vulgarni nacionalista ponekad. Pravio je šale na račun prezimena ljudi. Dakle, bio je na neki način preki u toj stvari.
Da, da, on je imao je neku svoju logiku i što se nije uklapalo u tu njegovu logiku, on je to čistio i levo i desno, bez obzira. Znači, ja ne znam da li vam je došlo do ruku, to je poslednje, znači to sam, ne mogu da nažalim sebe što sam to vratio, manifest srbijanstva.
Kako da ne, sa opankom.
Sa opankom, da. Međutim, znate, to je, ako uzmete pa počnete da gledate one nepriznate naše istoričare, oni su se koristili tim jezičkim analizama da bi dokazivali neke stvari. On je bio na toj liniji. E sada, taj manifest srbijanstva, odnosno taj časopis Srbijanstvo je zabranjen kao šovinistički od strane kraljevskih vlasti, ne sad komunističkih, nego 1941. godine kad je izašao već. Ja sam video presudu i pečat i sve to gde je stajalo da se on zabranjuje iz tih i tih razloga.
Kao što je i posljednji broj Zenita 26. godine.
Da, da, ali on je pre zbog komunizma bio zabranjen, nego zbog to sada... Nekoga je navukao na tanak led, mislim.
Komunizam i šovinizam nekako ne idu zajedno.
Pa ne bih rekao.
Da, da, da. Pa zapravo i kolektivističke ideologije.
Da, da, da. Da su putu su strane.
No, pazite. Prema priči Skerla, znači...
Da kažemo ovo, prosto da slušalcima razjasnimo. Vladimir Skerl je bio sekretar Micićev u periodu Zenitizma. To je bio,
znači,
jako obrazovan čovjek.
U beogradskom periodu, tako možemo da kažemo. Znači, kad se iz Zagreba preselio u Beograd, onda je on uzeo Vladimira Skerlića, izvinite, Skerlića.
On ga je nazvao.
Da, 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 znači nije, ne mogu
da bude.
Mora da bude Neić. Tako da.
Skerl je inače iz Trsta rodom, iz jedne vrlo ugledne familije.
Familije, da, to je bilo četiri brata. Jedan je ovde, znači, u komšiluku bio zajedno gospodin Skerl i brat njegov su imali stanove jedan nasuprot drugome.
Ovde na bulevaru?
Ne, na bulevaru u Mlatišuminoj ulici. Odmah na samom početku Mlatišuminoj ulici.
To su ti ljudi koje ste videli na sahrani?
Da, da, Skerl je taj koji je došao na sahranu i to je na obostrano iznenađenje. On video nas, mi videli njega. Šta ćete vi? Tako da, onda je to. Znači, Vladimir Skerlić, odnosno Vladimir Skerl je bio taj koji je bio član komunističke partije. I član komunističke partije je bio i njegov brat.
Micićev brat, Micićev, Branko
Vepoljanski, odnosno Branislav Micić.
Je vam spominjao nekad izložbu 1924. godine, prvu zenitističku izložbu u školi Stanković?
Stanković, jeste. Pominjao je to je bio posebno ponosan na nju i kako je uspela bila. I tu je sada vrlo interesantna stvar šta se desilo sa eksponatima, jer eksponati su ostali poklonjeni Miciću. I to mi je...
Mislite da su poklonjeni svi?
Da.
Pošto to je kontroverza, dakle...
On je pričao da su poklonjeni i to mi je potvrdio i Skelo. Da je Marijanu Mikcu bilo povereno nekih 6 sanduka slika i dokumentacije. E sada, Marijan Mikac je imao, ako je ovaj imao, bio srpski nacionalista, ovaj je postao hrvatski nacionalista. Za vreme Pavelića je on bio za... Jel se Živopis zvao ili već kako su ga...
Za filmsku
umetnost, filmsku delatnost je on bio odgovoran, jer tu je, verovatno je tu vrlo ključna spona bila baš Branko Vepoljanski. On je imao i prve časopise koji su tretirali filmsku umetnost, Kinofon i ne znam još kako se zvao. Ja sam imao te časopise u rukama, Micić je to imao. Mislim, to svakako.
Da, to je Poljanski još u Sloveniji.
Da, on je u Sloveniji, imao je onaj svoj svetokret, tu je ona izvanredna njegova pesma, ekspedicija na severni pol ljudskog duha, valjda, ili tako nešto. izvanredna pesma, on je, ja sam imao i isto tako na francuskom je on izdao manifest panrealizm. On je izdao...
To će biti nešto malo kasnije.
Da, da. Da, da, kad je došao, kad su došli u Pariz, da. Kad su pobegli odavde.
Da ste zanimljiva, Marijan Mikac, Vladimir Skerl, Anuška Koen ili kako god se zvala, niko od njih se ne preziva na ić, niko nije Srbin. Nekada su te stvari koje se odnose na nacionalizam, šovinizam, jake u iskazu, ali u privatnim kontaktima to očito malo drugačije funkcioniš.
Pa svakako, znate šta, kad pogledate listu saradnika Zenita, vi ćete tu naći, ako ih nije stigao da izbriše, ali tu je bio i Crnjanski, tu je bio Vinaver, tu je, znači, ceo Rasko Petrović, znači, ceo krem je učestvovao u tome. Sa strane vi ćete naći ove Nemce, ekspresioniste, Ivan Gol, isto tako na Ivana Gola, to je posebno bio ljut na njega, Hrvate, da, da, svakako, misli, bio je onaj arhitekta koji je Jok Lek. Postojali su te veze sa Islo.
Kako je umro Ljubomir Micić?
Pa da vam kažem, mi smo relativno redovno posjećivali Micića, Nježe i ja. Uzimali smo te komplete Zenita koji su preostali. Nježa je bio obezbedio vezu sa ovim Božom, jel se Boža Bek zvao,
Boža Bek, jeski,
u Zagrebu. U Zagrebu, onda iz Slovenije, ne znam ko je bio u Ljubljani. Znači, počeli smo da radimo na propagandi Zenita. I on je u neku ruku bio vrlo zahvalan, ali stalno je očekivao da će dobije ogromne pare. I ne samo ogromne pare, nego njega je sigurno zbunila ona reforma 1 dinar 100 dinara, odnosno od 100 dinara 1 dinar, tako da nikad nije mogao siroma da se uklopi koliko to šta vredi. Znate, to je bilo to.
Bilo 60-ih godina prošlog
veka. Sredina 60-ih. Tako da...
Ali ste uzgled, budi rečeno, od čega je živeo zapravo?
On je po svemu, on je govorio da dobija od prijatelja iz inostranstva najbolju žvakaću gumu i najbolje hemijske olovke i da je to prodavao po komisionima. I možda je još nešto ulazilo u te pakete.
A koji su ti prijatelji od kojih je to?
Ali to se ispostavilo kasnije da su to te jevrejske organizacije koje su brinule o jevrejima koji su ostali bez prihoda, bez pomoći posle rata i da su oni na taj način njih potpomagali.
Preko Anuške Micić preko,
preko Anuške je on dobio i to. Jer po svemu sudeći njemu su dolazili i iz Metropolitan muzeja ili Guggenheim muzeja. Sada, nemojte me pitati tačno, jer mi nije rekao. I interesovali su se za Arhipenka. To su, i davali su mu nekih 100.000 dolara. Što on je smatrao, da li je on smatrao da je to mnogo ili malo ili tamo ili vamo, pojma ne, ja mislim. Ali uglavnom to nije prodao. Pa je onda Nježa bio pokušao i kod Eduarda i Lea posle da interveniše za neku pomoć. Pa je onda Eduard i Lea na nekim mestima pričao da to nije tačno, da niko nije umro od gladi. Ono, on da misli da nije umro od gladi, ali ja kad sam otišao i video, mislim, čoveka koji je potpuno nije znao koje je doba dana, koje je doba noći, verovatno, da li je tu...
To govorite o tom danu pred smrt.
Da, pre nego što će da ga pokupe i odvedu, i on je još poživeo dva, tri eventualno, jer mi... To je, mislim, znate, uzeo sam bio taj baš manifest, odnosno Srbijanstvo, taj časopis, i obećao sam bio da ću da mu vratim utorak, nisam vratio utorak, nego u sredu. Ja sam zakucao u vreme kad sam znao da je on kod kuće. I,
to je kad... juni mesec, tako?
Tako, otprilike. I zakucao sam, kažem, kod njega. on je otvorio, gospodine Mistiću, on je onako, znate, bio baš mutan pogled, kao da je spavao bio. I onda je on rekao, a koliko je to sati? Ja mu kažem, valjda 15 do 4, tako neko vreme je bilo. Kaže, ujutru ili popodne, znate, mislim, znači, počelo je to. I onda sam ja uglavnom nekako uhvatio Nježu, onda je Nježa otišao, bio sa svojim ocem. I onda su oni zvali policiju koja je provalila i zatekla ga dole praktično u besvesnom stanju. I onda je počela vožnja po Beogradu, niko nije hteo da ga primi.
Pošto nije imao socijalno.
Nije imao socijalno osiguranje, nije imao ništa od svega toga. Znači, odveli su ga, bili dole kod stanice, bio centar za te hitne slučajeve. Ja se sećam da posle kad sam tragao gde je odveden Micić, uopšte nije se znalo šta je sa njim, gde je i to, da mi je jedan lekar rekao, kaže, pa to je, kaže, jedan dementan tip. Mene sada interesuje samo na osnovu čega je on uspeo da, jer demencija nije od danas do sutra, to je malo duži proces. I znači, išli smo tragom gde su, šta su, tamo, ovamo, i na kraju smo utvrdili da su ga odveli kod Pančeva
u Kačarevo.
Tamo su ga bili odveli. Kad smo otišli tamo, onda su rekli da oni nisu imali mesta, nego da su ga stavili u hodnik jedan na pomoćni ležaj.
To je bio neki starački dom.
Da, to je starački dom tamo. Ja sam išao i posle. To vam je, mislim, dobro, ko može da se kreće, još može nešto, ali ti kojima je bila potrebna lekarska pomoć svakako nisu imali nikakve šanse, jer bio je petak kad su ga primili i u normalnim bolnicama vam je vikend kritičan, a kamoli tamo, znači niko nije preduzeo ništa i oni su bili konstatovali da je imao zapeljenje pluća, što kad smo vratili firmu natrag, videli smo da je bio neki jak pljusak, a on nikad nije hteo da se
kloni. Da ne ode na groblje, da.
Pogotovo da ne ode na groblje i da ne nosi kišobran, da mu budu ruke zauzete i tako to. Tako da je on tada verovatno zaradio to, nije se pazio i onda nije preduzeo bio ništa od lečenja i tako se to završilo fatalno. I mislim, nama je bio cilj da ga izvučemo, da ne bude sahranjen u Pančevu, nego da kao NN, nego da bude ipak sahranjen pristojno u Beogradu, jer tu je postojala i taj Anuškin grob koji je bio i uređivan i sve to, i gde je bila i ta pesma Requiem por Anuška, Guara Paris, valjda, tako se, koja je objavljena u toj antologiji najlepših pesama posvećenih Parizu, na što je on bio jako ponosan. I platili smo, šta ja znam, sakupili pare, platili to sve da se to prebaci. I ono što je interesantno, to je da me gospodin Skel pitao da li sam ja identifikovao Micića. Ja kažem ne. Da li su mi otvarali sanduk da ga ja identifikujem? Jer on, kaže mi Skel, on se stalno plašio da će mu se nešto desiti, da će se zameniti ili tako nešto, da pred smrti ili posle smrti ili već kako, mislim, te ideje koje su bile.
Sveći da to u stvari bilo moguće.
Može biti, mislim. Može biti da je bilo moguće da su oni nešto i uradili, tako da i ne znamo
je li on sahranjen
na tom mjestu ili ne. To je dodatno pitanje, da, svakako.
Grad. O Ljubomiru Miciću govorio je Branislav Skrobonja. Pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.
pika, 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 pika.